Pues estamos pintando un mural del do concello.
Cando empezastes?
Empezamos, pois, neste mural hoxe.
E ata cando pensas que estaredes?
Pois penso que estaremos hoxe, mañá, pois igual que mañá ou mércoles se acaba.
Vale, e é un traballo complicado?
Bueno, todo o trabajo é algo complicado, pero bueno, facéndolo con gracia e con ganas de traballar, se leva sempre moi ben.
E é a primeira vez que participas tú no repintado do mural?
Deste mural, sí, pero eu xa traballei en máis murales. Por exemplo, o que está debaixo das pías, en frente do noso centro Aspaneps, ali está pintado ese mural todo, e o repintamos.
E dá moito traballo, é moi difícil.
Sí que aquel dá moito traballo porque é moi grande, moitos colores diversos, entón hai que pintar tamén coa axuda de grandes expertos, como son xente moi coñecida e famosa da zona parroquia, sí, como Xaquín Marín, etc.
E este mural que representa, este que hai aquí no concello?
Pois realmente presenta a paz do concello, que por neste centro aquí na cousa da localidade.
Moi ben. Oiches, e a ti gustache pintar?
A mí si, sí, gustame facer cousas, estar en movimento.
E que outras cousas aprendedes vos?
Pois a parte de pintar, facemos serigrafía no centro.
E máis manualidades tamén?
Sí, manualidades sobre todo. E libretas pequenas.
Oiches, Miguel, e vos non tedes vacacións?
Sí, temos un mes de agosto de vacacións.
Vale, vale.
Que é moi boa cousa, hai que descansar despois de todo o ano estar traballando.
Gustache o verán?
Sí, cata calor mellor.
Que é o que máis se gusta, ir de festa ou ir á praia, ou que é o que máis se gusta?
Pois a mí o que máis me gusta pasear e que o sol me dea de frente.
Bueno, pois que teñades un traballo que sexa levadeiro, que o xefe non se porte moi mal, e moitas grazas por atenderme.
Moitas gracias a ti por la entrevista, e se agradece.